Shake it up.
Shake it up.
Καλησπέρα.
Αμάν, περιμένετε.
Γεια. Πρέπει να παίξω λίγο με την κονσόλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα λοιπόν. Μια δευτεριάτικη έκπληξη. Σαραντακοστή. Αυτό θέλω να πω. Αλλά σε άλλες λέξεις. 43η. Ή το 40 είναι το 300. Το 400. Το 300 δεν είναι σίγουρα. Βοηθήστε με. Λοιπόν, εκπομπή νούμερο 43 για το όταν η κοκκινοσκουφίτσα έφαγε το λύκο. Αυτή την περίοδο στη ζωή της κοκκινοσκουφίτσας. Μισό λεπτό να το βρω. Τέλεια. Παίζει ένα περίεργο πράγμα. Η εκπομπή θα αλλάξει ώρα, δεν θα είναι Κυριακή βράδυ. Μάλλον θα μπει Σάββατο μεσημέρι. Μπορούμε να κάνουμε ένα poll. Αν και νομίζω ότι θα περισχύσει η δικιά μου άποψη για το πότε με βολεύει. Αυτά λοιπόν, έκτακτη εκπομπούλα σήμερα. Έχουμε πολύ ωραίο θεματάκι. Βασικά πριν 4 ώρες είχα ένα άλλο θέμα. Είχα στο μυαλό μου ότι θα κάνω εκπομπή. Είχα ένα άλλο θέμα. Έπεσε το Σαββατοκύριακο, έπεσε στα χέρια μου μία πάρα πολύ μικρή μπροσούρα που είχε εκδοθεί από τους Mass Queer Raid. Και λέγεται... Αγάπη μου, θέλεις να μην παντρευτούμε? Darling, θες να μην παντρευτούμε? Μισό λεπτό, μπορεί να το βρω. Η οποία, όχι, περιμένετε. Όχι. Ιούνιος. Θες να μην παντρευτούμε, Darling. Την οποία μπορείτε να βρείτε και στο site τους. Γενικά, και αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα είναι ανεβασμένο στο WordPress τους, το οποίο είναι Mass Queer Raid. Raid όπως το τύπο αυτοί οι Vikings που κάνουν επιδρομή, ναι, το raid, το επιδρομή, .wordpress.com. Είναι από το Δεκέμβρη του 2014. Αφορά ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Queering Anarchism, Undressing and Undressing undressing το μιλάω για κάτι και το undressing το ξεγυμνώνω. Power and Desire. Έχει μέσα διάφορα άρθρα, τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Και έχουμε την εισαγωγή από μια, κάτι σαν βιβλίο παρουσίαση νομίζω, μια εκδήλωση ήταν. Και έχουμε και μεταφρασμένο ένα κείμενο. Ένα από τα κείμενα, το οποίο έχει τίτλο Straightness Must Be Destroyed. Η ετεροκανονικότητα, όχι ετεροκανονικότητα, αυτό είναι heteronormative. Η στρίτοσύνη, τέλος πάντων, πρέπει να καταστραφεί. Από τη Σάφο Παπαντονοπούλου. Σαφό. Λοιπόν, όλα αυτά φαίνεται ότι είναι μια εκδήλωση την οποία δεν έχω παρακολουθήσει. Γενικά το βιβλίο θέλω πάρα πολύ να το βρω. Έχω προσπαθήσει να το παραγγείλω, αλλά γενικά δεν ξέρω, δεν το έχω βρει κάπου και διαδικτυακά παίζουν υπερβολικά πολλά μεταφορικά επειδή είναι βιβλίο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσουμε. Βασικά δώστε μου ένα λεπτάκι. Επίσης να πούμε ότι ακούτε 1431 AM. Μπορεί να μας ακούτε και στο 97,3 FM. Κάποιος ήρθε full creepy. Ψάχνεις χαρτάκια, δεν έχει. Δεν έχει, ψάξαμε. Και μπορείτε επίσης να στείλετε μηνυματάκι στο soundbox του σταθμού, στο www.1431am.org. Δεξιά στην καρτέλα επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας στείλετε την αγάπη σας, κάποιο σχόλιο κτλ. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε βασικά. Θέλω να το καθυστερήσω γιατί ξέχασα τα γυαλιά μου και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί που διαβάζω τον υπολογιστή, αλλά θα επιβιώσουμε. Έχει μια εισαγωγή στην εισαγωγή, βασικά εισαγωγή στην εισήγηση. Από τους Mass Queer Aid. Mass Queer Aid είναι μια ομάδα που δραστηριοποιούνταν στο Κοντροσόλ, από όσο ξέρω, στεγαζόταν τέλος πάντων εκεί πέρα, από το 2011 και το αρχείο τους πάει μέχρι το 2015. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς, με αυτά τα μωράκια. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Και αυτό, δεν έχουν άλλο αυτοβιογραφικό από όσο βρήκα. Λοιπόν, για την ανάγκη της εκδήλωσης, λοιπόν. Το βιβλίο Queering Anarchism, Addressing and Undressing Power and Desire εκδόθηκε το 2012 στη ΣΥΠΑ και τη Σκωτία. Αποτελείται από μια συλλογή κειμένων τα οποία πραγματεύονται ζητήματα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα μέσα από μια queer σκοπιά και συνδέονται με τα ευρύτερα κοινωνικά κινήματα και συγκεκριμένα με τον αναρχισμό. Η Σαπφό. Γιατί τη λέει Σαπφό όμως κάτω. Τέλος πάντων, η Σαπφό Παπαντονοπούλου έχει γράψει ένα από αυτά τα κείμενα, το Straightness Must Be Destroyed, και με αφορμή αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Την τρέχουσα περίοδο, οι αναζητήσεις μας ως ομάδα κινούνται συμπτωματικά με παρόμοιες θεματικές με αυτές που πραγματεύεται το βιβλίο, γύρω από τα συστήματα καταπίεσης, τις αυτότητες που αναγνωρίζουμε κοινωνικά και πολιτικά ή και που η κάθε μία μας φέρει, καθώς και τις πολιτικές ταυτοτήτων. Ποιες είμαστε, από ποια θέση μιλάμε, ποιες ταυτότητες φέρουμε ή θα θέλαμε να φέρουμε. Και όλα αυτά εντός του πολιτικού χώρου και του πολιτικού πλαισίου στα οποία κινούμαστε, είτε συλλογικά είτε ατομικά η κάθε μία. Δηλαδή, εντός του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος. Το πεδίο αυτό είναι δεδαλώδες και δεν θα κρύψουμε ότι σε πολλά σημεία δεν έχουμε καταλήξει. Θεωρήσαμε όμως ευτυχή τη χρονική σύμπτωση της επίσκεψης της Σαπφούς, καθώς μας δινόταν ευκαιρία αυτή η συζήτηση να γίνει δημόσια. Φιλάκια. Να μοιραστούμε τις σκέψεις και κυρίως τις απορίες μας που μας δημιουργούνται, να ζυμωθούμε και με άλλες με παρόμοιους προβληματισμούς και να καταλήξουμε ή και όχι σε κάποιες θέσεις. Με συγχωρείτε που επαναλαμβάνω μικρές λεξούλες ή συνδέσμους, αλλά πηδάνε τα γράμματα. Μας φαίνεται σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην προσπάθειά μας να μεταφράσουμε το κείμενο από τα αγγλικά στα ελληνικά παρουσιάστηκε το δίλημα της επιλογής γραμματικού γένους στην ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά, μέσα από τη χρήση της καθημερινής προφορικής καθώς και από κανονιστικές γραμματικές, καθιερώθηκε να θεωρείται θέσφατο πλέον η λεγόμενη γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους. Το υποκείμενο των προτάσεων είναι πάντα έφυλο και όταν μιλάμε γενικά, αρθρώνεται πάντα στο αρσενικό γένος. Το αρσενικό γραμματικό γένος, το οποίο συμβολεί στο αρσενικό φύλλο, είναι το καθολικό υποκείμενο, ενώ τα άλλα φύλλα είναι ειδικές κατηγορίες. Η γλώσσα με αυτόν τον τρόπο αναβαράγει και παράγει έμφυλες ιεραρχίες. Οι cis γυναίκες, τα trans και intersex άτομα, στριμώχνονται εν τέλει, περιθωριοποιούνται μέσα σε μια αρσενική αφήγηση τόσο αποδεκτά που τελικά καταλήγουν αόρατα. Ανάμεσα στις διάφορες μεταφραστικές λύσεις που σκεφτήκαμε, αποφασίσαμε τελικά να εφαρμόσουμε την πρακτική που έτσι και έως χρησιμοποιούμε μεταξύ μας ως συλλογικότητα. Τη χρήση αποκλειστικά θηλυκού γένους, εκτός αν στο κείμενο το υποκείμενο της πρότασης ανήκει ρητά στο αρσενικό φύλλο. Θεωρούμε ότι ακόμα και στο βαθμό που απλώς δημιουργεί μηχανή ενδιαφέρον, αποκαλύπτει την φυσικοποίηση του γλωσσικού σεξισμού και των νοημάτων που παράγει και έτσι μπορούμε να ψηλαφίσουμε δυνατότητες για τις έμφυλες νοηματοδοτήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά θέτουν ωραία πράγματα. Καλό είναι να, άμα έχετε χρόνο και με ενδιαφέρεστε, μικρές μου κάμπιγες, να μπείτε στο blog τους. Πιάστηκαν τα μωράκια με αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, και ιδίως με τις μ' αρέσει πάρα πολύ η σύνδεση του, όχι σύνδεση, οι αναφορές πολλαπλές καταπιέσεις. Δηλαδή το άλλο ήθελα να το κάνω εκπομπή με το «Δεν θες να παντρευτούμε», γιατί μ' άρεσε που συνέδεται πάρα πολύ το γάμο. Όχι. Συγγνώμη, δεν έχω λέξεις. Λοιπόν, θα το βρω. Ρε παιδί μου, παρουσίαζε το ότι σε κάποιες είχε δύο διαφημίσεις κεντρικές και έπρεπε πρώτα το ΛΑΤ και το queer υποκείμενο να κανονικοποιηθεί κάπως, να είναι, ρε παιδί μου, να γίνει κανονικό και μετά να δικαιούται τη μέγιστη τιμή, ας πούμε, του εγχαμβίου. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, δείτε το. Μπορεί να το κάνουμε και εκπομπή. Δεν το έκανα γιατί θέλω να σου κάνω παρέα, έχω εξεταστική, πρέπει να διαβάσω, θέλω να φιλιά, καλή εκπομπή. Κανείς δεν μας λέει αν θα μας κάνει τελικά παρέα ή όχι, αλλά πρέπει να διαβάσει. Στέλνουμε φιλιά. Τι έλεγα? Έλα ρε, με χάωσες. Ντροπή. Συνεχίζουμε. Επίσης, αν έχετε παραγγελίες για τραγούδια, μπορείτε να στείλετε. Έχω 2-3 πραγματάκια εδώ πέρα που θέλω να βάλω. Αλλά γενικά, ναι. Λοιπόν, και πάμε. Σκέψεις για το κείμενο. Στην απόδοση, μισό λεπτάκι. Στην απόδοση στα ελληνικά βασικών εννοιών που συναντάμε στο κείμενο και κυρίως στις έννοιες straightness και queerness, συναντήσαμε κάποιες δυσκολίες. Κατά κάποιο τρόπο, αυτή η διαδικασία μας έκανε να νιώσουμε ότι βαδίζουμε σε ένα αχαρτογράφητο έδαφος. Εάν κάτι δεν υπήρχε σε μια γλώσσα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική ανάγκη που να καλύπτεται από μια τέτοια λέξη. Ερωτηματικό. Αν κάτι δεν υπάρχει σε μια γλώσσα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική ανάγκη να καλύπτεται από μια τέτοια λέξη. Καταλήξαμε ότι θα τα κρατήσουμε όπως το πρωτότυπο, επειδή στα ελληνικά δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία και η δημιουργία νέων όρων ή επανανοηματοδότηση παλιών ξεπερνούσε τους στόχους μας για αυτή τη συζήτηση. Δεν έχει χαρτάκια, ρε. Α, τα σπίρτα. Είναι όπως η πολυγαμία και η πολυσυντροφικότητα, τις οποίες δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω τις σωστές λέξεις. Όπως το... χρησιμοποιούν το πολυάμορους πάρα πολύ στα αγγλικά, αλλά στην ουσία είναι διαφορετικό το πώς θα ορίζουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προτιμούμε να το κρατήσουμε ως straightness και queerness και τα υποκείμενα τα οποία φέρνουν αυτές τις ιδιότητες ως straight και queer. Τι σημαίνουν όμως, ποια είναι η διαδικασία με την οποία αυτές οι ταυτότητες δημιουργούνται, συγκρούονται, αλλά και κατά την άποψή μας αλληλοαποκλείονται? Περνάει ένας γκέι το δρόμο και μια ομάδα αντρών τον φωνάζει πουστάρ. Εκείνη τη στιγμή η διαδικασία είναι αμφίδρομη. Η ομάδα των straight δεν προσβάλλουν απλώς, αλλά στιγματίζουν, ορίζουν το άλλο, το διαφορετικό, άρα κατώτερο. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι εδραιώνουν την ταυτότητά τους ως straight. Η διεργασία απαιτεί την παραδοχή μιας κυρίαρχης θέσης και συνιστά μια βίαιη κανονικοποίηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση έμφυλη. Ο γκέι μπορεί να νιώσει περιθωριοποιημένος, συνειδητοποιεί τη διαφορετικότητά του, φοβάται και θυμώνει. Από αυτό προκύπτει η ταυτότητα, όχι από τις συνελεύσεις και τη θεωρία. Από φυσικοποιημένα συστήματα καταπίεσης και από διαδικασίες κοινωνικές που περιέχουν βίωμα καταπίεσης, αλλά και στιγμές συνειδητοποίησης και αγώνων. Εμείς μπορούμε να επανακοιοποιηθούμε την ταυτότητα πουστάρα και να τη χρησιμοποιήσουμε εργαλειακά στα πλαίσια αγώνων. Μπορούμε όμως και να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να τη γυρίσουμε τη βρυσιά straight. Νοήματα και ταυτότητες παράγονται από όλα τα συστήματα καταπίεσης, όπως π.χ. το φύλο, η φύλη και η τάξη, τα οποία σχηματίζουν πλέγματα εξουσιών εντός των οποίων όλες κινούμαστε. Η παραγωγή μας ως υποκειμένων συμβαίνει εντός όλων αυτών των συστημάτων καταπίεσης, εντός των δικτύων πολλαπλών εξουσιών που αυτά παράγουν, αλλά μας εμβαπτίζει και με πολλές εξουσίες εντός της καθεμία από εμάς. Τα προνόμια που κάθε μία μας φέρει μας κάνουν να εξετάζουμε τη θέση από την οποία μιλάμε. Οι ταυτότητες προκύπτουν ίσως από συστήματα καταπίεσης ως αρνητικές θέσεις, ως η διαφορά από μία κανονικότητα, από ένα δηλαδή ιεραρχικά ανώτερο κέντρο. Παρ' όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά και στρατηγικά από κινήματα στα πλαίσια απελευθερωτικών αγώνων και τότε συνιστούν αναγκαστικές πολιτικές θέσεις, ίσως θέσεις μάχης. Καλά, και χτες είχα παύσει από το κείμενο και χτες είχα μια συζήτηση πάλι ξανά για τη λειτουργία των ταυτοτήτων, για τη χρησιμότητα των ταυτοτήτων, για την αναγκαιότητα των ταυτοτήτων, για την κατάλυση των ταυτοτήτων. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Α, μπορεί να φέρει ένα μωράκι να τα μιλήσουμε εδώ, να τα πούμε την επόμενη φορά. Επίσης, είναι να σταθούμε λίγο σε αυτό, να τονίσω βασικά, δεν θα σταθούμε πάρα πολύ, γιατί είναι και λίγο μεγάλο το κειμενάκι και έχουμε και ταβάνι, μπορεί να έρθουν για εκπομπή μετά τα άλλα τα μωράκια. Αυτό το ότι υπάρχει μια κανονικότητα και οποιαδήποτε ταυτότητα είναι, έρχεται έρχεται να δηλώσει κάτι διαφορετικό από το κυρίαρχο, το οποίο κυρίαρχο είναι ο εκάστοτε λευκός άντρας, στην περίπτωση τη δικιά μας είναι ο Έλληνας cis άντρας, τέλος πάντων, ότι αυτός είναι μετανάστης, άρα δεν είναι Έλληνας λευκός άντρας. Αυτή είναι, καλά πάει και στο γυναικείο, υπάρχει και εκεί το ωραίο το στερεότυπο, ρε παιδί μου, της γλυκιάς και υπομονετικής και φροντιστικής και τέλειας κοπέλας για γάμο και για σχέση που κάνει 2,5 παιδιά και φροντίζει μια γάτα. Ένα σκύλο, ψέματα. Οι γάτες είναι για τις γεροντοκόρες. Ρε παιδί μου, το ότι αυτή είναι πουτάνα σημαίνει ότι δεν είναι κανονική για αυτούς, ας πούμε, κατάλαβες. Για το... Από χτες μου έχει κολλήσει και λέω το έτσι, το τύπου... τι να σου πω... Δεν έχω χαρτάκια, έτσι. Θα με αφήσει να μιλήσω, έτσι. Και είμαι πολύ σπαστικό και παίζει το κεφάλι μου τώρα. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ας επανέλθουμε στο παράδειγμά μας, που λέει και εδώ το φιλενάδι μας. Εμείς αναγνωρίζουμε μια ορατότητα που πρέπει να εντοπιστεί, να της δοθεί ένα όνομα, μια ταυτότητα, ένα πολιτικό περιεχόμενο και μια θέση σε σχέση με εμάς. Γιατί δεν παίζει μουσική. Γιατί δεν παίζεις μουσική. Μουσική. Μουσική, που είσαι. Λοιπόν, η ομάδα των αντρών που προσβάλλουν τον γκέι στο δρόμο δεν είναι απλώς τυχαίοι κάγκουρες. Είναι τα κυρίαρχα υποκείμενα εντός του συστήματος καταπίεσης που η ετεροκανονικότητα είναι συμπίκνωση μιας θέσης εξουσίας, είναι straight. Είναι αυτοί δηλαδή που διατείνονται για τους εαυτούς τους την ορθότητα που τους εξοβελίζουν όλοι οι υπόλοιπες σεξουαλικότητες και ταυτότητες φίλου στο περιθώριο ως μη κανονικές, ως ανώμαλες. Η κανονικοποίηση και η περιθωριοποίηση μπορεί μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να είναι πολύ διαλεκτικά ή σωματικά. Για εμάς συνεπώς, όπως και για τις όπως φαίνεται από το κείμενο που θα ακολουθήσει, το straight είναι μια πολιτική θέση και διαχωρίζεται από την έννοια του ετεροφιλόφιλου που αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό στο όνομα του αντίθετου φίλου. Ταυτόχρονα όμως η straightness εντός του συστήματος καταπίεσης που είναι ετεροκανονικότητα δεν είναι μια τυχαία φυσική επιλογή αλλά μια καταναγκαστική επιλογή και ένα κοινωνικό προνόμιο. Αυτό μου αρέσει πολύ αλλά δεν το σχολιάζω, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ούτε τυχαία ούτε φυσική επιλογή το straightness. Και για να... Για όσα δεν το κατάλαβαν, θα το πω εξελιτήστερα τώρα, κάνει ένα μεγάλο διαχωρισμό τώρα εδώ τον straight από τον ετεροφιλόφιλο. Ότι το straight είναι μια συμπεριφορά, τέλος πάντων, και μια έκφραση του συστήματος καταπίεσης, ενώ ετεροφιλόφιλος είναι απλά μια σεξουαλικότητα, τέλος πάντων, μια κατάσταση την οποία ένας άνθρωπος τη βρίσκει. Τη βρίσκει. Μπορεί να δοκιμάσει κι άλλα, αλλά μπορεί να γυρίσει και πίσω. Τους κάνουμε απαραίτητους ετεροφιλόφιλους. Παράλληλα, όχι, το straight δεν είναι μια φυσική κατάσταση, δεν είναι ένας σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι πολιτική θέση και ταυτότητα. Όπως κάθε ταυτότητα, είναι μια κοινωνική κατασκευή που δημιουργείται και καθορίζεται από τους άλλους και η σχέση μας με αυτήν την ταυτότητα είναι επιθετική και εχθρική. Αυτός είναι και ο τίτλος του κειμένου που θα διαβαστεί, Straightness Must Be Destroyed. Εδώ είναι όπως τα πολιτικ, ρε φίλε. Αυτό το πάρα πολύ αστείο που δηλώνουν οι άνθρωποι απολιτικ και είσαι σε φάση, τι γίνεται να είσαι απολιτικ. Ζεις σε μια κοινωνία ακόμα και πάνω στο βουνό να ανέβαινες και να καλλιεργούσες ραδίκια, ρε φίλε. Πάλι είναι, ξέρω εγώ, είναι πολιτική πράξη το ότι έφυγες, ξέρω, ή το γιατί έφυγες. Τι να κάνουμε, γεννηθήκαμε στην κοινωνία, όλες μας οι επιλογές έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο και ένα πολιτικό χαρακτηρισμό. Έτσι και με το straightness. Παράλληλα, ο όρος queerness μας φέρνει αντιμέτωπες με κάποιες δυσκολίες. Το queer ως έννοια αυτοπροσδιορισμού άρχισε να χρησιμοποιείται με την επιρροή του τρίτου φεμινιστικού κινήματος και στα πλαίσια του LGBTQI+ κινήματος, όταν αυτό έτεινε να πάρει ξεκάθαρα ταυτωτικά χαρακτηριστικά και όταν οι επιδιώξεις του... Άμα δεν ακούγομαι καλά, στείλτε μου. Όταν οι επιδιώξεις του απέκτησαν αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα. Ως queer, λοιπόν, αυτό προσδιορίστηκαν τόσο τα υποκείμενα που πετάχτηκαν έξω από την επίσημη LGBTQI+ ατζέντα, όπως trans, intersex, asexual κτλ., όσο και αυτά που επέλεγαν μια πολιτική κατεύθυνση που δεν περιορίζεται σε ζητήματα ισότητας, αλλά σε μορφές ζωής και έκφραση τόσο σεξουαλικότητας, όσο και ευρύτερα του πώς θέλουμε να ζούμε. Αργότερα γεννιέται η queer θεωρία με τις έννοιες της κοινωνικής κατασκευής, της επιτέλεσης και της αποδόμησης των κυρίαρχων ταυτοτήτων, εκκινώντας από το παράδειγμα το μη ταυτοποιήσιμο σεξουαλικών και έφυλων επιτελέσεων και των ριζοσπαστικών οδών που ανοίγουν στο φεμινιστικό αλλά και το LGBTQI+ κίνημα. Η προταγματική ταυτότητα δεν έχει να κάνει με το σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά με τις έμφυλες επιτελέσεις και τις σεξουαλικές επιθυμίες και πρακτικές. Η queer θεωρία δεν ασχολείται με το τι είμαστε, αλλά με το πώς και το πού είμαστε. Στην Ελλάδα, ο όρος queer εισάγεται αρχικά από κινηματικές ομάδες ως εργαλείο ανάλυσης και έχει συνεπώς μια θεωρητική χρειά, θα λέγαμε. Ενώ στα αγγλικά η λέξη queer είναι μια επανακοιοποίηση και επανανοηματοδότηση μιας βρισιάς, τα ελληνικά δεν κουβαλάει αυτό το αρνητικό βάρος. Μια αντιστοιχία θα μπορούσε να γίνει με τις λέξεις αδερφή, τζιβιτζιλού ή τραβέλη. Οικειοποιηθήκαμε κι εμείς αυτόν τον όρο, όχι γιατί αυτό που καλούμαστε queer στην καθημερινότητά μας. Χρήμα, χάνεται. Στην πραγματικότητα είμαστε λεσβείες, gay, bisexual και trans άτομα. Το queer όμως μας είναι χρήσιμο στην παρούσα φάση ως πολιτικό και θεωρητικό εργαλείο, ώστε να αποδομήσουμε τόσο τις εαυτές μας όσο και το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και ζούμε. Αυτή η ανάλυση μας φέρνει αντιμέτωπες με τα στοιχεία τα οποία έχουν γραφτεί μέσα μας ως τραύματα και ως καταπίεση. Αναγνωρίζουμε όμως παράλληλα εκείνα τα κοινωνικά προνόμια που μπορεί κάθε μία να φέρει. Έτσι μας φαίνεται τουλάχιστον γελίο όταν straight άτομα χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για να περιγράψουν ένα lifestyle και καλό ελευθεριακό ερωτισμό όπου δεν υπάρχουν φύλλα, ξεχνώντας τα προνόμια που έχει κάθε μία. Για παράδειγμα, η αίσθηση ότι η συμμετοχή σε ένα gay event χαρίζει μια πλασματική αποτείνωξη των ευθυνών της κάθε μία στην πραγματική ζωή. Το queer και η queer θεωρία αναφέρονται σε βιώματα τα οποία περιέχουν καταπίεση μερικών και προνόμια άλλων από εμάς με αυτό το σκεπτικό, μόνο μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για τις έμφυλες καταπίεσεις μας. Εδώ τι γίνεται. Θέτονται αυτά τους αυτή τη στιγμή λίγο πιο δευτεροκυματικά, θα έλεγα, αλλά είναι cool. Γενικά δεν χρειάζεται όλοι να συμφωνούμε με όλους. Και για όσα μωράκια μπερδεύτηκαν, στην ουσία αυτό που γίνεται, αυτό που έγινε, ρε παιδί μου, μετά το δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν η γυναίκα να είναι ίση με τον άντρα κτλ. Και κατά τη διάρκεια εκείνη, τέλος πάντων, καλά και πολύ πιο πριν, αλλά γενικά δεν υπήρχε χώρος για άτομα που δεν ήταν ξεκάθαρα σε μια ταυτότητα και δεν τέριαζαν πάρα πολύ με αυτή. Ένα γκέι αγόρι, ας πούμε, που μπορεί να γουστάρει και ένα-δύο κορίτσια, τι θα γινόταν, ας πούμε. για ένα τρανς άτομο το οποίο, γενικά ένα τρανς άτομο, αλλά ένα τρανς άτομο που δεν θέλει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θέλει να φτάσει σε ένα δικό του σημείο. Όχι σε ένα σημείο που, όρισε, που ορίζει την τρανσοσύνη του. Επίσης υπάρχουν τα non-binary άτομα, υπάρχουν... παίζει πολύ μεγάλο θέμα με τις ταυτότητες και αυτά τα άτομα που αυτό προσδιορίζουν το σκουίρτι έρχονται και λένε, ρε παιδί μου, το ότι ξέρεις τι, αποδόμησέ το λίγο, πολύ θα έλεγε κανείς, και δες τι συμβαίνει γενικά. Ακούω τον εαυτό μου διπλά τώρα από πίσω. Αυτό, και μετά έρχεται η queer θεωρία με το μεγαλύτερο, αυτή την επιτελεστικότητα. Επιτελεστικότητα είναι κάτι που συμβαίνει, κάτι που γίνεται, ότι στην ουσία φτιάχνουμε ακόμα και το βιολογικό μας φύλο, το επιτελούμε, ας πούμε, το φτιάχνουμε, και ότι μπορούμε να αρχίσουμε την ανάλυση μας από αλλού και όχι από εκεί. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κανένα shout. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι σε αυτό το σημείο. Και επιστρέφουμε. Μισό λεπτάκι να βρω την... Κολλάει το PC. Sorry, παιδιά. Και επανερχόμαστε. Στείλτε τα μηνύματα αγάπης.
Bye.
Ακούτε τα Σουλτάνα και 1431. Δεν ήξερα με ποια σειρά να τα πω. Ή μπορεί να ακούτε και 97,3 FM. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχει ακόμα λίγη εισαγωγή και μετά μπαίνουμε στο κείμενο. Λέει τώρα εδώ, θέτει ένα από τα αγαπημένα μου ζητήματα. Queerness και αναρχικό κίνημα. Υπάρχει ελπίδα? Ερωτηματικό. Στο κείμενο διακρίναμε και ένα τρίτο υποκείμενο εκτός από το straight και το queer. Μια τρίτη πολιτική ταυτότητα, αυτή του αναρχικού, και εδώ αρχίζει και μπαίνει τώρα το ζουμί. Η ταυτότητα του αναρχικού πολιτικού υποκειμένου μπορεί και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να αναλυθεί όπως και άλλες δύο. Η απλοϊκή παραδοχή ότι ο αναρχικός, ακριβώς επειδή είναι αναρχικός, είναι αυτόματα της σεξιστής και αντιομοφοβικός, αποκρύπτει επικίνδυνα της εξουσίας και τα προνόμια που ο καθένας φέρει μέσα του, καθώς και τις επιτελέσεις του. Η εξουσία δεν είναι μόνο κάθετη, αλλά και οριζόντια διάχυση. Διαβάστε Φωκό και θα καταλάβετε. Δεν είναι μόνο έξω από εμάς, αλλά κομμάτια της φέρουμε εντός μας. Εδώ να πούμε ότι ο αναρχικός μάλλον αναφέρεται, εγώ το λέω τώρα αυτό, ότι αναφέρουν τη λέξη αναρχικός ως όχι ένα αναρχικό άτομο, ως ένα άτομο που αυτοποκαλείται αναρχικό ή προσπαθεί να γίνει αναρχικό. Τα αγαπάμε αυτά τα άτομα όταν προσπαθούν. Όταν δεν προσπαθούν, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Λοιπόν, φιλάκια και σε σένα, σε όλους, φιλάκια σε όλους, σε όλα. Λοιπόν, ως ομάδα κινούμαστε εντός αυτού που θα λέγαμε ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα. Πολύ μου αρέσει αυτή η έκφραση. Εντός ενός χώρου με αντιεξουσιαστικά προτάγματα. Στο χρονικό διάστημα που δρούμε όμως δεν ήταν λίγες οι φορές που νιώσαμε απομονωμένες, σαν τα πολιτικά περιεχόμενα που προσπαθούμε να θέσουμε να μην ανήκουν σε μια σοβαρή πολιτική ατζέντα. Γιατί ρε φίλε, έχουμε κινήσει φασίστες. Τους έξω, όχι το φασίστα μέσα μας. Αυτό ήταν. Να αλλάζω τη φωνή μου όταν κάνω δικά μου σχόλια, για να καταλαβαίνετε. Βασικά όταν διαβάζω είμαι σαν την Όλγα Τρέμι, άρα νομίζω το έχετε. Η Σαπφό, η φιλενάδα μας, μέσα από το κείμενό της απευθύνει μια έκκληση. Τι θα γίνει, γλυκιά μου, τώρα? Τι συμβαίνει? Λοιπόν. Η Σαπφό μέσα από το κείμενό της απευθύνει μια έκκληση στο straight αναρχικό χώρο των ΗΠΑ να πάψει να είναι τόσο straight. Αυτή η επιθυμία πηγάζει από μια ανάγκη που μοιραζόμαστε και εμείς μαζί της. Αυτή του να νιώθουμε πως οι επιθυμίες μας και οι επιτελέσεις μας χωράνε ισότιμα μέσα σε ένα κίνημα και περαιτέρω στους κοινωνικούς αγώνες στους οποίους συμμετέχουμε. Η ζωή μου όλη. Είναι μια σοβαρή ανάγκη, ειδικά για όσους νιώθουμε πως η προοπτική μιας επαναστατικής διαδικασίας είναι κομμάτι των αγώνων μας και των πολιτικών μας θέσεων. Αυτή η διεκδίκηση, σύμφωνα με τη Σαπφό, ξεκινάει μέσα από την παραδοχή, έστω υπόθεση, πως ακόμα και οι ετεροφιλόφιλοι σύντροφοι-συντρόφισσες καταπιέζονται από την ετεροκανονικότητα ή ότι όλοι είναι ενδυνάμει queer άτομα, αλλά η ετεροκανονικότητα επιβάλλει συγκεκριμένες νόρμες. Η straightness τελικά επιβάλλεται με πυγμή. Τι άλλο θα είχε η straightness? Πυγμή θα είχε. Αυτή η σχέση. Αυτή η σκέψη μας φαίνεται απλοποιητική και μας θυμίζει τη βασική αρχή του προϊόμου αναρχισμού. Αν οι άνθρωποι δεν μεσολαβούνταν από κρατικούς και καπιταλιστικούς θεσμούς, τότε μια κοινωνία ελευθερίας θα αναδυόταν, γιατί το ένστικτο της ελευθερίας είναι μια φυσική, μέσα σε εισαγωγικά, παρόρμηση που φέρει μέσα της κάτι το αγνό, σε εισαγωγικά, και κάθε κακό κείμενο της κοινωνίας θα λυνόταν με ένα μαγικό τρόπο. Άλλος ένας προβληματισμός μας που προκύπτει από την ίδια υπόθεση είναι η δικαιολόγηση που παράγει για όσους είναι σε θέση εξουσίας. Σύμφωνα με το συλλογισμό, η straightness που καθορίζει επιτελέσεις είναι ακόμα και οι θύτες βίων έμφυλων επιθέσεων, ξεπλένονται σε εισαγωγικά από την υπόθεση ότι είναι και αυτοί θύματά της. Στο παράδειγμα, για την επίθεση στην τρανς γυναίκα, εξετάζονται τα βαθύτερα ψυχολογικά κίνητρα του θήτη, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε στη θέση αυτού παρά του θύματος. Η ψυχολογικοποίηση του θήτη για μας δεν αιρεί την ευθύνη που έχει για τη στάση του. Ο καταπιεστής βρίσκεται σε θέση εξουσίας και απολαμβάνει κάποια κοινωνικά προνόμια και υπεράσπιση της θέσης αυτής είναι μια συνειδητή επιλογή και μια πολιτική στάση εχθρική για εμάς. Όσον αφορά το δικό μας βασικό ερώτημα που προκύπτει, είναι όχι ότι θέλουμε εμείς, όχι το ότι θέλουμε εμείς από το κίνημα, αλλά αν θέλει το ίδιο το straight κίνημα να πάψει να είναι straight. Δηλαδή να πάψει να φέρει το σύνολο του σχεδόν, στο σύνολό του σχεδόν και να αναπαράγει όλες τις έμφυλες κοινωνικά θεσμισμένες επιτελέσεις. Που το ξαναλέμε δεν αφορούν αποκλειστικά το σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά τις καθημερινές έμφυλες πρακτικές που πραγματοποιούνται χωρίς δεύτερη σκέψη. Εδώ μια παρένθεση, ένα από τα ωραία πράγματα που έχω ακούσει είναι ότι η πρώτη σκέψη που, δικό μου τώρα αυτό, η πρώτη σκέψη που κάνεις είναι αυτή που σου έχει εμφυτευτεί από την κοινωνία, η δεύτερη σκέψη είναι η πρώτη, εκείνη η αυθόρμητη τέλος πάντων, το που πάει έτσι μωρή κάμπια, ξέρω εγώ, τι φούστα είναι αυτή και μετά το κοιτάς και λες, όχι ρε φίλε, κοπέλα θα φορέσει ό,τι φούστα θέλει, ακόμα και ας είναι που και καρό ταυτόχρονα, άστην. Αυτή είναι η σκέψη δικιά σου. Η πρώτη ήταν της κοινωνίας. Όσο και να πέτυχε το φεμινιστικό ρεύμα σε σχέση με το γυναικείο ρόλο και λόγο, το ανδρικό κίνημα δεν πάβει τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου να είναι αντρικό και αν μη τι άλλο λευκό και straight. Σόπα. Εμάς λόγω των δικών μας βιωμάτων, άμα δεν με ακούτε. Να ρε μαλάκα, τώρα μιλάω καλά. Εμάς λόγω των δικών μας βιωμάτων μας αφορά ιδιαίτερα η έμφυλη κανονικοποίηση διαμέσου της πατριαρχίας και της ετεροκανονικότητας. Από τη στιγμή που η αναρχία αναφέρεται στην ολική απελευθέρωση από οποιαδήποτε μορφή εξουσίας και καταποίησης, θα έπρεπε να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το queer. Έλα μου ντε που δεν. Η εστίαση στο βίωμα και στην ειδική συνθήκη που διαφοροποιείται για κάθε υποκείμενο είναι επίσης κομμάτι της ευρύτερης προβληματικής που αφορά την αναγνώριση των εξουσιών και της ιεράρχησής τους. Ποιος καθορίζει τελικά ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα, έχουν επεξεργαστεί ποτέ οι ελληνικές αναρχικές συλλογικότητες από ποια θέση μιλάνε σε σχέση με άλλα υποκείμενα που δεν μιλάνε ή δεν χρειάζονται τέλος πάντων να ακούγονται σε μια πολιτική ατζέντα καθορισμένη στον χώρο και τον χρόνο από συγκεκριμένα υποκείμενα. Your mama. Συμπληρωματικά με την παραπάνω ερώτηση θα ρωτούσαμε τελικά και τις εαυτές μας. Εμείς τελικά τι πραγματικά θέλουμε? Θα περιμένουμε το πότε η αναρχία θα πάψει να είναι straight για να πάψει να δημιουργεί αποκλεισμούς? Πότε θα μας επιτραπεί να συμμετέχουμε με όλες μας τις ταυτότητες, έμφυλες σεξουαλικότητας, πολιτικές και όλες μας τις επιτελέσεις? Κάποια στιγμή το γυναικείο κίνημα έφτασε σε ένα όριο με προβληματισμούς όπως το έχουμε άραγε ανάγκη την πολιτική ατζέντα και τις πρακτικές των αντρών ή μπορούμε και μόνες μας? Δηλαδή τι θα σήμαινε για παράδειγμα ένας queer αναρχικός χώρος μόνο από queer υποκείμενα, ένα πολιτικό και κοινωνικό κίνημα που στο εσωτερικό του έχουν γκρεμιστεί οι δομημένες ταυτότητες, έχουν αποδομηθεί οι κυρίαρχες επιτελέσεις, που θα μπορούσε ακόμα και να έχει αποτινάξει από πάνω του την εθνικότητά του ή έστω να μην μιλάει χωρίς να αναγνωρίζει τι προνόμια φέρει και σε ποιους και ποιες απευθύνεται. Και τελικά πόσες διαφορετικές φωνές, σκέψεις, εμπειρίες και πληγές είναι δυνατόν να κινητοποιεί και να εμπνέει. Ουτοπία? Ίσως. Αλλά πάνω σε αυτή την ερώτηση θα άξιζε το κόπο να υπάρξουν έστω και διερευνητικά κάποιες τοποθετήσεις. Και αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παίζουν διάφορες συζητήσεις τώρα αυτό για τους χώρους χωρίς straight, όχι ετεροφιλόφιλο, straight, θα το χρησιμοποιήσω όπως το χρησιμοποιεί εδώ, για τους χώρους χωρίς αντρικά υποκείμενα, θέλει και κανείς, ούτε φέμα γόρια, ούτε τρασάτομα, δεν πέφτουν σε αυτό το χαρακτηρισμό. Αυτό που καλούμε είναι το safe space, spaces, πέφτει το κατά πόσο ρε παιδί μου μια συνέλευση είναι φτιαγμένη για τα μέτρα και τα σταθμά αυτών που την αποτελούν και αυτοί που άρχισαν να την αποτελούν ή το αρχέτυπό της τέλος πάντων ήταν λευκοί άντρες. Ιδίως στην Ελλάδα έχουμε θέμα με αυτό ακόμα και σήμερα, ακόμα και μια σειρά γυναίκα με όλα τα προνόμια της λευκή. Υπάρχουν τάσεις εξουσίας που βγαίνουν από τη μία ή την άλλη πλευρά. Αχ, πολύ με κουράζει αυτός ο χώρος, πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Όχι. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι για να αλλάξω μουσική.
Kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars, or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valley.
Sorry, παιδιά, κανονίζω μια σουρωμένη μετακόμιση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε την αγάπη σας. Φιλάκια. Φιλάκια. Τα μωράκια που μου στέλνουν. Κάποιος μου λέει ότι δεν σχολιάζω πολύ, αλλά με καλύπτει αρκετά το κείμενο. Πιάνει πολύ ωραία θέματα, δεν τα πιάνει πάρα πολύ. Και πάμε, εισήγησε βασικά όχι το κείμενο, πάμε στο κείμενο. Η straightness πρέπει να καταστραφεί. Ένα σώμα είναι ο υπότιτλος εδώ πέρα. Ένα μωρό γεννιέται. Ο γιατρός επιβάλλει ένα φύλλο στο σώμα, είναι αγόρι ή είναι κορίτσι. Για αυτές που τα σώματά τους δεν μοιάζει να ταιριάζουν εύκολα στις κατηγορίες αρσενικό ή θηλυκό, ο γιατρός σχεδόν αδιακρίτως θα το αντιμετωπίσει ως επίγον ιατρικό περιστατικό. Μιλάμε για intersex καταστάσεις. Θα εκφοβήσει τους γονείς να επιβάλλουν επεμβατικό χειρουργείο, θα ακροτηριάσουν τα γενετικά όργανα του μωρού έτσι ώστε να ταιριάζουν στις κατηγορίες αυτές. Όλα τα σώματα ανεξαιρέτως πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με το δίπολο αγόρι-κορίτσι. Άλλωστε, πώς θα πάει η Κυριάννη στο Ολυξέρχειο να το δηλώσει, ε? Από τη στιγμή της γέννησης, τα σώματά μας προσαρμόζονται σε ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο υπάρχουν δύο κοινωνικά φύλλα χτισμένα στο μύθο ότι οι δύο βιολογικά φύλλα είναι φυσικά. Η ετεροκανονική κοινωνία μας θεωρεί απαραίτητο πως σε όλες πρέπει να μπει τα μπελαγόρι κορίτσι, σε σημείο που δεν θα διστάσει να προσφύγει στη βία ενάντια σε intersex σώματα, συγγνώμη, με σκοπό να εφαρμόσει τις ταμπέλες αυτές. Για κάποιο λόγο, η συντριπτική πλειοψηφία ταυτίζεται με την ταμπέλα του φύλου που της έχει αποδοθεί στη γέννα χωρίς τη συνένεσή της. Αυτή η πλειοψηφία λέγεται cisgender. Οι υπόλοιπες είμαστε transgender, genderqueer, gender non-conforming κτλ. Αλλά πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων φαίνεται ικανοποιημένη να συμμορφώνται με τα περισσότερα πράγματα. Μισό λεπτάκι γιατί με ενοχλεί. Ύστερα μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε ρόλος όλων των ειδών που προκύπτουν από την ταμπέλα αγόρι-κορίτσι. Η ταμπέλα αυτή καθορίζει τα πάντα από το με τι παιχνίδια πρέπει να παίζουμε, σε τι είδους προσδοκίες πρέπει να ανταποκριθούμε στις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, μέχρι το τι σεξουαλικές επιθυμίες πρέπει να έχουμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη θεώρηση αυτή, είναι παντού. Η προσπάθεια παραβίαση των κανόνων αυτών μπορεί να οδηγεί σε βία ή τιμωρία. Οι νόρμες αυτές, καθώς και οι απειλές που τις επιβεβαιώνουν, είναι όλα μέρος της straightness. Η straightness δεν είναι προσανατολισμός ή ακόμα και ταυτότητα, αλλά ένα σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Από αυτή την άποψη, η straightness μοιάζει πολύ με τον καπιταλισμό. Είναι ένα πολύπλευρο σετ κοινωνικών αγώνων που αστυνομεύουν τα σώματα, τα μυαλά, τις επιθυμίες μας και τους τρόπους που επικοινωνούμε με τις άλλες. Η straightness μας αποδεικνύει ότι οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν σώματα με συγκεκριμένα βιολογικά χαρακτηριστικά. Μας λέει πως οι άντρες πρέπει να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους και οι γυναίκες με διαφορετικούς από αυτούς, πάλι συγκεκριμένους. Μας λέει ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες επιθυμίες και όχι άλλες από αυτές. Μας λέει ότι πρέπει να γαμιόμαστε με συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες τάσεις, για συγκεκριμένους λόγους. Μπορούμε να ανταλλάξουμε, να αλλάξουμε ορισμένες πλευρές της straightness, για παράδειγμα ο αγώνας για τον gay γάμο, ο οποίος ψάχνει να δώσει προνόμια σε συγκεκριμένα μονογαμικά, κανονιστικά και η ζευγάρια χωρίς να αποτελεί πρόκληση για τον κρατικό θεσμό του γάμου ολοκληρωτικά. Αλλά τελικά χρειάζεται να καταστρέψουμε αυτό το σύστημα που αστυνομεύει κάθε πλευρά της ύπαρξής μας από τη βαθιά προσωπική στην απολύτως δημόσια. Όπως κάθε σύστημα κοινωνικών σχέσεων, η straightness είναι κάτι που είναι εκεί έξω, στον έξω κόσμο που ονομάζουμε κοινωνία ή το σύστημα, αλλά και κάτι που είναι μέσα μας, στα κεφάλια μας, στις καρδιές και στα μυαλά μας. Είναι κάτι που κάνουμε στους άλλους ανθρώπους, όπως έχουμε κάνει και στις εαυτές μας. Για τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζει το straight, αυτό είναι κάτι που κάποια συνεχώς αποδεικνύει και του δίνει σάρκα και οστά. Αυτό μερικώς συμβαίνει επειδή η straightness είναι κάτι το ακατόρθωτο. Ο ιδανικός άντρας και η ιδανική γυναίκα είναι πρότυπα μη εφικτά. Καμία δεν ταιριάζει απολύτως αυτά. Μέρος της straightness ως κοινωνικό σύστημα είναι η συλλογική προσπάθεια αυτών που τάσσονται υπέρ της να εξαναγκάζουν τις εαυτές τους και άλλες γύρω τους να ταιριάξουν με τον ορισμό. Να σκοτώσουν την εσωτερική queer αυτή τους με σκοπό να χωρέσουν στο straight καλούπι. Αυτές είναι οι εσωτερικές αντιφάσεις της straightness. Όπως και με όλες τις υπόλοιπες ταυτότητες της έξω κοινωνίας, της από εδώ έξω, της έξω από εδώ. Wow, ταιριάζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η καταστροφή της straightness δεν θα σημαίνει την καταστροφή της ετεροσεξουαλικότητας. Προσέξτε. Οι γυναίκες και οι άντρες θα συνέχιζαν να υπάρχουν. Οι γυναίκες και οι άντρες ακόμη θα γαμιόντουσαν μεταξύ τους. Η καταστροφή της straightness όμως θα σημαίνει την καταστροφή των κανόνων, των στερεοτυπικών θεωρήσεων, των ιεραρχικών κοινωνικών σχέσεων που επιβάλλονται βία πάνω σε όλες μας. Η καταστροφή της straightness θα σημαίνει πως δεν θεωρούμε πια αυτονόητο πως το να γεννιέται κάποια με ένα συγκεκριμένο σώμα τον κάνει άντρα ή γυναίκα. Η καταστροφή της straightness θα σήμαινε την καταστροφή της ιδανικής γυναίκας και του ιδανικού άντρα. Η καταστροφή της straightness θα σήμαινε ένα κόσμο μέσα στον οποίο όλα τα σώματά μας, όλα τα φύλλα, όλες οι συνενετικές σεξουαλικότητες θα ήταν αξιέπαινες και βιώσιμες. Δεύτερη ενότητουλα στο άρθρο μας. Μισό λεπτάκι. Κάτι μηνύματα. Ωραία. Queering sit up ή κάνοντας τη φάση anomaly. Η queerness είναι εξ ορισμού το αντίθετο της straightness. Η queerness είναι η ολοκλήρωση κάθε σώματος, κάθε τρόπου σύνδεσης, κάθε επιθυμίας που είναι απαγορευμένη από τη straightness. Η queerness περιλαμβάνει τη μη συμμόρφωση στο κοινωνικό φύλλο, το να είσαι trans, τον ομοερωτισμό, τον BDSM, ακόμα και τη ριζοσπαστική αντίληψη ότι δύο ετεροφιλόφιλοι άντρες που είναι φίλοι μπορούν να κρατιούνται από το χέρι δημόσια. Η queerness είναι όλα αυτά που δεν είναι straightness. Η queerness είναι κάθε επιθυμία, κάθε τρόπος να υπάρχεις που είναι απαγορευμένος κάτω από αυτό το καθεστώς. Η queer απελευθέρωση προσπαθεί να αποδεσμεύσει όλους αυτούς τους τύπους έκφρασης εφόσον είναι συνενετική. Η queer απελευθέρωση είναι η καταστροφή της straightness. Η queer απελευθέρωση είναι η κατάργηση των έμφυλων ιεραρχιών, όπως επίσης και των ιεραρχιών που βασίζονται στη σεξουαλική επιθυμία. Η straightness αντιθέτως είναι μια ιεραρχία. Είναι μέρος του αναρχικού αγώνα. Μέρος του αναρχικού αγώνα είναι να δημιουργήσει χώρους έξω από αυτές τις ιεραρχίες, τις οποιοδήποτε ιεραρχίες, ανάμεσα στις σκιές αυτού του κόσμου. Επομένως, η καταστροφή της straightness και το χτίσιμο εναλλακτικών ανάμεσα στις σκιές της είναι αδιαχώριστη από την αναρχική επανάσταση. Σε μένα τα λες, φιλενάδα. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου που είναι κατά κύριο λόγο ετεροφιλόφιλες. Ταυτίζονται με το φίλο που τους αποδόθηκε στη γέννησή τους και ζουν σε μονογαμικές σχέσεις, τις οποίες όμως θα χαρακτήριζα queer. Αυτό τώρα. Πάμε. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτές που έχουν αποδεχτεί την κυρίαρχη τάξη των πραγμάτων επειδή αυτό που τους είναι αυτό που τους είπαν και δεν το έχουν αμφισβητήσει ποτέ, και σε αυτές που έχουν θέσει τις αυτές τους σε δοκιμασία. Όχι σαν τον Bilbo Baggins. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Αν έχεις ψάξει την ψυχή σου και έχεις αμφισβητήσει την εαυτή σου και κατέληξες στο συμπέρασμα ότι ταυτίζεσαι με το φίλο που σου αποδόθηκε στη γέννηση και ότι σε ελκύουν σεξουαλικά άνθρωποι του αντίθετου φίλου κουτουλού, τότε αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από κάποιον που αποκαλείται straight επειδή δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ τα κοινωνικά πρότυπα της straightness. Μη αμφισβητώντας αυτά τα πρότυπα μέσα σου και μέσα στις σχέσεις με τις άλλες γύρω σου κτλ., δράσεις μέσα στην κυρίαρχη τάξη της straightness. Τι άλλο να κάνεις? Η ρουφιάνα. Λοιπόν, η αμφισβήτησή τους ανεξάρτητα από τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να καταλήξεις είναι μια επαναστατική πράξη. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Δοκιμάστε και αν δεν σας αρέσει μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Απλά δεν δοκιμάζεις, ρε φίλε, επειδή δεν θες, ή δεν δοκιμάζεις επειδή σου έχουν πει ότι είναι κακό να δοκιμάσεις ή ότι θα χαλάσει κάτι αν δοκιμάσεις ή ότι γενικά αποκλείται να σ' αρέσει. Σκέψου το. Δεν θα σου πω εγώ. Είναι δικιά σου επιλογή. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις την ελευθερία μέσα σου να κάνεις αυτή την επιλογή. Υποτίθεται και καλά, και καλά, φουλ και καλά όμως, εν 2019, στην συγκεκριμένη κοινωνία που ζούμε, έχεις την επιλογή εξωτερικά. Κατάλαβες. Εσωτερικά έχεις δώσει στην εαυτή σου και στον εαυτό σου το δικαίωμα να έχει αυτή την επιλογή, το προνόμιο τέλος πάντων. Και να τη διαλέξεις με όποιο χρόνο θες, σε όποιο χώρο θες, για όσες φορές θες, με οποιαδήποτε συχνότητα, με οποιοδήποτε ενδιασμό και προβληματική. Αλλά το νιώσεις ότι θες να το κάνεις, το κάνεις. Ή μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να νιώσει. Και μπορεί να μην νιώσει ότι θέλει να το κάνει. Μπορεί όλα να είναι straight. Ίσια. Λοιπόν, η straightness δεν έχει καμία λογική, οι εσωτερικές αντιφάσεις. Είναι το επόμενο τέτοιο μας, πες το, υποενότητά μας, και είναι η πρώτη τελευταία, τέλος πάντων, είναι αυτή και ακόμα μία. Ή να πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Όχι ρε φίλε, δεν θα κάνουμε διαλυματάκι γιατί είμαστε hardcore μωράκια. Ακούμε Green Day για κάποιο λόγο, αλλά όχι, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Τώρα θα δείτε. Πάρτε το. Στέλνετε στο shoutbox του σταθμού στο www.1431am.org. μόλις κατάλαβα ότι δεν είχα κλείσει το μικρόφωνο και μάλλον με ακούσατε να ακούω το πουλίτι όπως είναι επιπλωμένο. Είναι περίεργη φάση ζωή από αυτή τη στιγμή, εντάξει. Λοιπόν, sorry. Ακούστε τώρα τι θα παιχτεί. Θα παιχτεί ότι θα συνεχίσουμε, αλλά θα βάλουμε αυτό. Λοιπόν, μωράκια μου, πάμε στα τελευταία δύο, στις τελευταίες δύο υποενότητες του άρθρου. Γενικά, να θυμίσω ότι διαβάζουμε ένα απόσπασμα, ένα κείμενο, ένα άρθρο, όχι άρθρο, ένα κείμενο, από μια συλλογή κειμένων που λέγεται Queering Anarchism. Το έχουμε μεταφρασμένο από μια εκδήλωση που έγινε το Δεκέμβριο του 2014, από τους μας Queer Raid. Και γενικά όποιος ξέρει πώς μπορώ να βρω αυτό το βιβλίο, ας επικοινωνήσει μαζί μου ASAP. Ή ρε φίλε, ακόμα και να το δανειστώ, αν το έχει κάποιο μωράκι, θα μου αρέσει πολύ. Ναι, γιατί και είμαστε άφραγγες. Αλλά όχι ρε μαλάκα, κουνήθηκα, έχασα το που ήμουνα. Όχι μόνο δεν έχουμε λεφτά, μου αρέσει γενικά η φάση το ανταλλάσσω βιβλία και διαβάζω κάτι που διάβασες και μετά το πηγαίνουμε μια καφεδάκι και το σχολιάζουμε. Πάμε μπρεζούλια. Έχω να πάω τουλάχιστον μια βόμβα στα μπρεζούλια. Κάτι έχει πάθει η straightness μου. Λοιπόν, η straightness δεν έχει καμία λογική εσωτερικές αντιφάσεις. Είμαστε έτοιμα, πάμε. Θέλω να εξετάσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα του, άρχισα πάρα πολύ δυναμικά, περιμένετε, του πώς η straightness λειτουργεί στην κοινωνία μας. Πριν από αυτό, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία ανάμεσα στις κουλτούρες όσον αφορά το φύλο και τις νόρμες της σεξουαλικότητας. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν σχετικά με το δικό μου background, είμαι queer, trans, third gender, αναρχική. Η οικογένειά μου είναι ελληνοαιγυπτιακή και η μητέρα μου ήταν πρόσφυγας πολέμου. Εγώ γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι γράφω είναι βασισμένο στη δικιά μου εμπειρία, κατονοεί σε κούρση τη ΗΠΑ και δεν έχω πρόθεση να γενικεύσω για όλες τις κουλτούρες. Ωστόσο, ελπίζω και πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες θα αποδειχθούν σχετικές σε μια ποικιλία συμφραζομένων. Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι κατασκευασμένα σαν να συμβαίνουν στη ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαν ίσως να μεταφραστούν και να μεταστραφούν για να παρουσιαστούν καθεστωτικά σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα σε άλλες κουλτούρες, και συμφραζόμενα. Λοιπόν, απορώ γιατί με ακούτε ακόμα και έχετε μείνει από την αρχή. Ένας είσαι άντρας λοιπόν, εργατικής τάξης, ετεροφιλόφιλος, θέλει να παντρευτεί την κοπέλα του, τη Μαρίκα, ας πούμε εδώ. Η κοπέλα του είναι ετεροφιλόφιλη στη γυναίκα που προέρχεται από ένα μεσοαστικό περιβάλλον, αλλά πλέον είναι άφραγγη γιατί η Μαρίκα είναι καλοτεχνίτησα. Νιώθει ότι δικαιούται ένα πολύ ακριβό διαμαντένιο δαχτυλίδι αραβώνων, γιατί είναι και σνόμπ. Αυτός νιώθει μια μικρή απόρριψη από αυτό το γεγονός. Του χαλάει ο αντρισμός του. Γιατί είναι ήμουν υποχρεωμένος να πληρώσω κάτι τόσο ακριβό για αυτήν, σκέφτεται. Και εκεί αρχίζει και τα αποδομεί όλα. Και σε ένα εξάμεινο θα πετάει μπουκάλια. Αυτή νιώθει πληγωμένη από αυτό και ότι δεν την αγαπά αρκετά. Μαρίκα θέλει να ηρεμήσει. Μαλώνουν για το λόγο αυτό. Τελικά αυτός παίρνει δάνειο και τερματίζει τις πιστωτικές του κάρτες, ο καπιτάλας, για να τις αγοράσει το δαχτυλίδι. Τελικά το δαχτυλίδι πέφτει στη χέστρα, φαντάζεστε. Τα λεφτά που δανείζεται από τη βιομηχανία. Αχ, θα κάνω και εγώ τέτοια παραδείγματα και μου άρεσε πάρα πολύ. Τα λεφτά που δανείζεται από τη βιομηχανία πιστωτικών καρτών και τα οποία τον υποδολώνουν σε ένα χρέος για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να ξεχρεώσει, πάνε στο εμπόριο ματωμένων διαμαντιών στη Νότια Κένια, στη Νότια Κεντρική και Δυτική Αφρική, συγγνώμη παιδιά, εκεί όπου άνθρωποι έχουν σφαγιστεί και κοινωνίε διαλυθεί για να ταΐσουν την πείνα τη δύση για ληστερά πράγματα. Όπως το glitter. Αλλά δεν το λέμε αυτό παρά έξω. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε 100% πολιτικά ορθές. ASMR. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο η straightness ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων ταΐζει και ταΐζεται από τον καπιταλισμό. Θέλω να σταματήσουμε λίγο στη Μαρίκα, γιατί το καημένο το παιδί δεν μπορώ. Καταρχάς, ρε Μαρίκα, πώς θα μεγαλώσετε παιδιά, άμα αυτός έχει δάνεια. Ας το δαχτυλίδι, πάρε εκεί baby lino. Χρειάζεσαι, ξέρεις πόσο ακριβά είναι τα Pampers. Φίλε, είναι πανάκριβα τα Pampers. Πανάκριβα τα Pampers. Και ξέρεις πόσο γρήγορα τα μωρά χάνουν τις πιπίλες τους. Ξέρεις πόσο κάνει μια πιπίλα. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά ναι. Δεν θα κάνει ένα 5 ευρώ. Ξέρεις πόσα ποτά πίνεις με ένα 5 ευρώ στο Κάσπερ Μαρίκα. Αυτός είναι ένας τρόπος, συνεχίζω τώρα να διαβάζω γιατί έχει ξεφύγει πάρα πολύ, Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο η straightness ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων ταΐζει και ταΐζεται από τον καπιταλισμό, συγκεκριμένα από το καπιταλιστικό οικονομικό νεοπικισμό και την προσπάθειά του να ρημάξει τους ανθρώπους και τη γη του παγκόσμιου νότου. Βλέπε Αμαζόνιος. Και τα δύο μέλη του ζευγαριού καταπιέζονται και πληγώνονται από ένα σετ κοινωνικών ορμών που βρίσκεται έξω από αυτές και που τους υπαγορεύουν τους σωστούς και τους λάθος τρόπους για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ο ένας για την άλλη. Αυτή νιώθει ότι δικαιούται το διαμαντένιο δαχτυλίδι και αυτός πληγώνεται όταν αυτός δεν της το παρέχει. Όλες περιμένουν από αυτό να το παρέχει και αυτός νιώθει τον ανδρισμό του να αμφισβητείται αν δεν το κάνει. Τελικά καταλήγει πνιγμένος από το χρέος της τράπεζας και της εταιρείας πιστωτικών καρτών που βγάζουν τεράστιο κέρδος και από τους δυο τους. Εν τω μεταξύ, σίγουρα αυτοί οι δύο θα χωρίσουν. Σας το υπογράφω, το έχουν δείξει στα χαρτιά. Οι straightness τους είναι και αίρια σε ένα καπιταλιστικό σύστημα κοινωνικών σχέσεων που είναι χτισμένο πάνω στην περιβαλλοντική καταστροφή και τη γενοκτονία των ανθρώπων του παγκόσμιου νότου, ενώ παράλληλα τους κάνει τροφή για ένα θεσμό σκλαβιάς που βασίζεται στο χρέος. Δύο straight cis άντρες είναι κολλητοί και νιώθουν βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον. Κάνουν ό,τι μπορούν για να εκφράσουν αυτή την τρυφερότητα ένας για τον άλλον χωρίς να διακινδυνεύσουν το προνόμιο τους ως straight άντρες και υποσυνείδητα βρίσκουν δικαιολογίες για να αγγιχτούν μεταξύ τους. Τίποτα. Θα χτυπάει ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, όταν κουρεύονται. Αυτό είναι το άγγιγμα. Ευτυχώς για αυτούς υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων τρόπων έκφρασης διαθέσιμων σε straight κοινωνία, παλεύοντας για παράδειγμα. Μαλακή μου σίγουρη. Η straight κοινωνία είναι γεμάτη από υποτιθέμενες δικαιολογίες αποσεξουαλικοποίησης για δύο ανδρικά σώματα που έρχονται σε επαφή. Όλα αυτά τα δύο δεν θα κρατηθούν ποτέ απλά μεταξύ τους. Μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι απλά δικό τους θέμα το να είναι straight άτομα, βλέποντας τις straightness πέρα από τα πλαίσια της αυτότητας, αλλά ότι η straightness είναι ένα εσωτερικευμένο σύνολο κοινωνικών σχέσεων που επιβάλλει τους αποδεκτούς και μη αποδεκτούς τρόπους με τους οποίους οι δύο παραπάνω να μπορούν να αλληλεπιδράσουν σωματικά. Παλεύοντας, χορεύοντας επιθετικά πόγκο. Πόγκο! Φίλε, πάμε στο πόγκο. Κάνοντας σεξουαλικά καψόνια και ασκώντας αληθινή σωματική βία, όλα αυτά είναι τα ευρύτερα πλαίσια μέσα στα οποία ζούμε. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τις εσωτερικές αντιφάσεις της straightness. Μας λέει εδώ η φίλη μας η Σαπφό και πάρα πολύ καλά λέει. Ένας εις άντρας, λοιπόν. Α, καλέ. Καλέ, ξέρετε τι είναι το εις. Τόση ώρα τα λέω εγώ, λες και είμαι. Λες και αράζω. Αράζω σε queer καφενείο. Cis είναι το αντίθετο από το trans, έτσι. Α, ναι, το είπαμε πριν. Λοιπόν, ένας cis άντρας αυτοπροσδιορίζεται ως straight και είναι πολύ ομοφοβικός. Συναντάει μια γυναίκα που τον ελκύει και πηγαίνουν κάπου να κάνουν σεξ. Στο σύγχρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διείσδυσης που παίζει διείσδυση. Έχω ξεφύγει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, συνειδητοποιεί ότι έχει αντρικά γενετικά όργανα η γυναίκα. Φρικάρει και αντιδράβει εναντίον της. Αυτός είναι ένας φόβος με τον οποίο πολλές τρανς γυναίκες όπως αυτή πρέπει διαρκώς να έρχονται αντιμέτωπες. Τη χτυπά και την αποκαλεί αυτό και πουστάρα. Πολύ περίεργο το πουστάρα. Αλλά και άλλα που της αφαιρούν την ανθρώπινη ιδιότητα. Εν τω μεταξύ, καθ' όλη τη διάρκεια. Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ αστείο. Που το ουδέτερο είναι βρισιά. Πάρα πολύ αστείο μου φαίνεται. Εσείς πιστεύουν ότι. Γενικά και το λουλού είναι βρισιά που είναι όλα, ξέρεις, όλες οι βρισιές που καταλήγουν γυναικεία. Τι είσαι, μωρή, αδερφή. Ναι, φίλοι, είμαι αδερφή. Έχω δύο αδέρφια. Άρα είμαι αδερφή. Είμαι αδερφή με όλο τον κόσμο. Όλοι είμαστε μια οικογένεια. Ζαλίζομαι λίγο. Έπρεπε να πάρω τα γυαλιά μου, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, καθ' όλη τη διάρκεια στο πίσω μέρος του μυαλού του, προσπαθεί πραγματικά να καταπιέσει ένα κομμάτι του εαυτού του. Ένα μέρος του εαυτού του που μάλλον γνώριζε ότι ήταν τρανς και την αναζητούσε, ένα μέρος του εαυτού του που δεν νιώθει καθόλου άντε. Εγώ θα έλεγα εδώ το ότι ένα μέρος του εαυτού του, ρε φίλε, που για να φτάσουν στο σεξάκι, του άρεσε. Δεν θα το πήγαινε τόσο μακριά όσο αναζητούσε το τρανς άτομο. Όχι ότι τα τρανς άτομα δεν είναι αναζητήσιμα ή ποθητά. Καλά, αυτό σίγουρο είναι ποθητά. Αλλά ρε φίλε, πολύ απλά, σου αρέσει ένας άνθρωπος. Τα γενετικά σου όργανα πρέπει να σε νοιάζουν μόνο όταν θέλεις να τα γλύψεις. Το θυμόμαστε αυτό. Πάμε, κορίτσια, πάμε. Έγινε ένας στόχος από την αρχή, πρώτον για τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες του, δεύτερον για τους φόβους του εαυτού του ως αποτέλεσμα αυτών των επιθυμιών. Το ότι εσύ είσαι λούγκρα για να γουστάρεις το τρανς άτομο, τι συμβαίνει. Μήπως κάτι έπαθε ο ανδρισμός σου, μήπως. Λέω τώρα εγώ, μικρέ μουτάκι. το περιθωριοποιημένο στάτους της ως γυναίκα γενικά και ως τρας γυναίκα συγκεκριμένα το επιτρέπει να της αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητα και να χρησιμοποιεί ως ένα σκεύος για να προβάλλει όλα αυτά που απεχθάνονται στον εαυτό του. Όλα τα χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν με τη δικιά του εσωτερικευμένη straightness πάνω της. Είναι μια καταπακτή διαφυγή για τις εσωτερικές αντιφάσεις της straightness και μπορεί να σκοτωθεί γι' αυτό. Ένα νέο εισαγόρι μαθαίνει πρώτα για τον αναρχισμό πηγαίνοντας σε punk συναυλίες στο Πόγκο. Αισθάνεται αφελής, αλλά δεν θέλει να το δείξει. Ακούει από τους φίλους τους για το τι κάνουν οι αληθινοί πανκς και οι αληθινοί αναρχικοί. Όλοι είναι τρομερά ματσό και κάνουν περιφρούρηση με πυροσβεστήρες. Νιώθει πιεσμένος στο να επιτελέσει μια ορισμένη μορφή αναρχισμού, γιατί αν δεν το κάνει, νιώθει την αρνηνοπότητα του πυλή του παιδιά. Μερικοί παλιότεροι στρέιτσες άντρες αναρχικοί εννοείται τον πιέζουν να πάρει μέρος σε μια ενέργεια που περιλαμβάνει καταστροφή ιδιοκτησίας. Κάτσε γιατί θα τα μαλώσουμε σαν πφό μου. Ο ίδιος δεν αισθάνεται εντελώς άνετα να το κάνει αυτό, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να επιβεβαιώσει το εαυτό του και να αποδείξει τη straight αρενοπότητά του και την αναρχικήλα του. Συλλαμβάνεται και αποδεικνύεται ότι οι αναρχικοί οι οποίοι τον πίεσαν ήταν κυβερνητικοί πράκτορες που τον είχαν παγιδεύσει. Κυβερνητικοί πράκτορες. Εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία του, ιδιαίτερα την ανάγκη για επιτέλεση ενός συγκεκριμένου τύπου αναρχική straight αρενοπότητας, προκειμένου να τον παγιδεύσουν. Καταλήγει τελικά γιατί τον γούσταραν. Λες. Καταλήγει τελικά να περνάει πολύ χρόνο στη φυλακή. Ανεξάρτητα από τη. Έτσι όπως το λέει, είναι. Καταλήγει τελικά να περνάει πολύ χρόνο στην κατάληψη. Ότι πηγαίνει τα απογεύματα. Κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τις μορφές επιθυμίας, αυτό το νεαρό άτομο μπορεί να αισθάνεται ότι η queer απελευθέρωση για αυτόν θα σήμαινε να έχει τη δύναμη να είναι ευάλωτος, τη δύναμη να λέει όχι και να μην είναι η αρενοπότητά του δόλωμα για τους μπάτσους. Η ειρωνία είναι ότι αυτή η μορφή. Τη straight αρενοπότητας είναι ένα τεράστιο θέμα δυναμίας για τους straight άντρες και όσους συνδέονται με αυτούς. Με άλλα λόγια, straightness είναι μια απειλή στην κουλτούρα αυτοπροστασίας και συνωμοτικότητας. Διάφορες μορφές queerness υπάρχουν μέσα σε όλες μας. Όσες αυτοπροσδιορίζονται ως straight είναι άτομα που έχουν σε διαφορετικούς βαθμούς καταπιέσει αυτή την queerness. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν ξεπροβάλλει. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της straightness. Οι τρόποι με τους οποίους τα straight αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα αστυνομεύουν την ίδια τους straightness και μετά μερικές φορές βία προβάλλουν αυτά τα τραύματα σε άλλους, κυρίως trans και queer άτομα. Είναι όλα μορφές βίας, τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής, εγγενής με τον κοινωνικό θεσμό που είναι η straightness. Αυτή η straightness καταπιέζει κυρίως πρωταρχικά τα queer άτομα, για παράδειγμα τη γυναίκα που δεν έχει υποβληθεί σε τρανσοφοβική βία, αλλά βάζει όρια και σε straight άτομα. Αναγκάζει straight άτομα να αυτομοιωθούν σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο και να δείξουν την τρυφερότητά τους παίρνοντας δάνεια. Αναγκάζει straight άτομα να σκοτώσουν ένα μικρό μέρος τους, μερικές φορές θέτοντας εκείνο τις εαυτές τους και εκείνες γύρω τους. Ο αγώνας για την κατάρριξη της straightness είναι αγώνας που γίνεται σε αναρχικές και αντικαπιταλιστικές κοινότητες, καθώς και στην καπιταλιστική κοινωνία στο σύνολό της. Εδώ να πω ότι μ' αρέσει αρκετά στο. Μαλάκα! Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Μην είσαι κρυπιάρης. Είναι τέταρτη φορά μέσα σε ένα δίωρο. Όχι.
Σου έκανα κάτι τέτοιο με τα χέρια.
Τίποτα. Ούτε την άβρα στην πουνένιο. Θες κάτι να βάλω μουσική.
Αναπτύρα.
Έλα πάρε. Τι ήθελα να πω. Ναι, μου αρέσει πολύ που βάζει την queerness ως τη φυσική κατάσταση, την πρωταρχική κατάσταση. Όχι με έναν τρόπο το ότι κοίτα το δικό μας είναι φυσικό. Αυτή είναι η διαφορά ρε φίλε. Φιλάκι. Γύρνα τα σε κάποια στιγμή. Άναψε εδώ. Άμα θες πάρτε αλλά γύρνα τα. Τι θες.
Στην υγειά σας.
Λοιπόν, είναι το concept ότι φίλοι, οι ετεροκανονικοί αυτοί οι straights, ωραία, θέλουν να πιστεύουν ότι το δικό τους είναι το φυσικό, άρα είναι το καλύτερο, το τέλειο, ωραία. Εδώ όταν λέει ότι η queerness είναι το πρωταρχικό και το φυσικό, εννοείται ότι. Τι εννοείται, ότι από τη φύση μας, ας πούμε, ως άτομα με σώματα, δεν πρέπει να έχουμε επαφή με το σώμα μας. Δεν πρέπει να έχουμε ένα ελεύθερο σώμα. Δεν πρέπει, καλά, δεν μου αρέσει το πρέπει, αλλά δεν πρέπει να το ακούμε και να το ικανοποιούμε. Δηλαδή, αν ένα αγόρι κολλάει πάρα πολύ, σκαλώνει, έχει πάρα πολύ μεγάλο κόμπλεξ με τον προστάτη του, ας πούμε, στην ουσία καταπιέζει μια φυσική του τέτοια. Μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει. Δεν είναι ότι δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι το ίδιο, τέλος πάντων. Αλλά όταν δεν δέχεται ένα μικρό δάχτυλο. Μόνο και μόνο για χάρη μιας straight κανονικότητας, η οποία σου λέει ότι όχι, θα χάσει την ταυτότητά σου, θα χάσει τον ανδρισμό σου, πρέπει να είσαι έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά, και που όχι μόνο σε θέματα σεξουαλικά, είναι το αν ένα αγόρι κλαίει, ας πούμε, ή αν ένα αγόρι στεναχωριέται, ή το πώς βιώνει κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Mm-hmm. Πάνε από εκεί.
Έχω ορισμένη συνδέση.
Για πες μας πριν φτάσουμε στο τελευταίο τέτοιο.
Ακούγομαι.
Ακούγεις σίγουρα. Έχουμε μια παρέμβαση εδώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι ο παραμυθάς.
Είσαι ο παραμυθάς.
Έτσι με λέγανε στην άλλη εκπομπή. Τι θα σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ έχω μια θεωρία, λοιπόν.
Αμάν.
Σε σχέση με τον αντρισμό και τα λοιπά. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω...
Καταρχάς νιώθεις άντρας.
Ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν νιώθω και βαρβατήλα, ξέρω.
Πόσο αλλά... άντρας νιώθεις?
Άπειρα. Σε παρακαλώ.
Για πες θεωρία σου.
Ναι, γενικά είναι οι ομοφιλοφιλικές τάσεις είναι γενές κομμάτι του αντρισμού. Mm-hmm. Και αυτό εμφανίζεται και σε άτομα τα οποία είναι φουλ βαρβατήλα. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, είναι ένα φάσμα, ξέρω εγώ, το που τοποθετείς σεξουαλικά. Και ακόμα και άντρες οι οποίοι είναι φουλ βαρβατήλα, έχουν ομοφιλοφιλικές τάσεις από αγοράκια όταν δείχνουν τα πουλάκια τους και τα παίζουν μαζί, μέχρι, ξέρω εγώ, και μεγαλύτεροι σε διάφορα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό τους στο στρατό. Υπάρχει φάση ότι πάντα θα υπάρχει η αδερφή του στρατοπέδου, ξέρω εγώ. Και ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι άντρες μέσα στο στρατό δεν έχει καμία σχέση, σε σχέση με τον τουρισμό, δεν έχει καμία σχέση με το πώς συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται γυναίκες μπροστά. Με την έννοια ότι από τη μία δεν κανονικοποιείται εντελώς αυτό το φαινόμενο, ξέρω, και το καθεξής. Mm-hmm. Απ' την άλλη, θεωρείται κάτι δεδομένο το οποίο υπάρχει, ας πούμε, και είναι...
Είναι ok, cool, στη γωνία του. Εκεί,
ναι,
αράζει.
Αυτό. Δεν λέω ότι είναι, ας πούμε, αντισεξιστικοί οι άντρες στο στρατό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι συμπεριφέρονται διαφορετικά εκεί που είναι μόνο άντρες, παρότι σε σχέση με έξω στην κοινωνία που υπάρχουν και άλλα... Άλλων ειδών υποκείμενα,
και
ξέρω
πρέπει
εγώ
να υπάρχει ανταγωνισμός για να τα ρίξουμε.
Ναι, είναι τελείως, ας πούμε, δείχνει ότι γενικά ας πούμε, η έννοια της συντροφικότητας, η έννοια του brohood, ξέρω εγώ, και του bromance, ξεκάθαρα.
Bromance, ναι, ναι.
Ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, τέτοια είδους τάσεις. Οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι, ξέρω εγώ, θα θες να κάνεις σεξ με κάποιον άντρα, αλλά είναι,
μπορεί
ρε παιδί
να έχεις μια ρομαντική σχέση με κάποιον,
ναι,
άντρα.
Ναι, αυτό. Εγώ έχω, ας πούμε. Με τρεις.
Καλά, αυτό θα έλεγα με πολλούς. Πριν έλεγε, δεν ξέρω πόση ώρα είσαι κρυπιάρης πίσω μου, αλλά πριν είχε κάτι πολύ ωραία παραδείγματα το ότι το πώς δύο cis straight άντρες ακουμπιούνται, ναι, και θέλουν αυτό το άγγιγμα, και έδινε τα παραδείγματα το ότι μπορεί να παλεύουν, ας πούμε, για να ακουμπηθούν ή να χτυπιούνται ή τι άλλο έλεγε. Το έθετε πολύ ωραία. Ότι το χάσα. Α, παλεύοντας, χορεύοντας πόγκο. Ναι. Κάνοντας σεξουαλικά καψόνια και ασκώντας αληθινή σωματική βία. Στην ουσία, καλά, εγώ είχα ένα παιδί στην παρέα, όταν μεγαλώναμε, ξέρεις, το Λύκειο, ο οποίος, ρε φίλε, συνέχεια χτυπούσε μόνο τα αγόρια όμως. Τα κορίτσια δεν τα χτυπούσε. Χτυπούσε, τύπου βία, ρε. Πήγε, ναι. Καθόταν δίπλος και σε δεφάπες. Ο τύπος, ρε φίλε, εγώ το ξέρω, έχει πρόβλημα, έχει κάβλες. Αλλά είχε κάβλες αγορίστικες για τα αγόρια. Είχε.
Ρε, στο σχολείο, στο γυμνάσιο, εμείς παίζαμε παιχνίδι. Που ξέρω εγώ, στο βιβλίο με στο διάλειμμα, προσπαθούσε ένας να πιάσει την πούτσα του άλλου, αλλά με τρόπο που να είναι, ας πούμε, σχετικά παραβιαστικό, ξέρω εγώ.
Γιατί το είχατε αυτό το παιχνίδι?
Θα σου πω, θα καταλάβεις. Παράλληλα, στο δημοτικό, ας πούμε, παίζαμε συνέχεια ξύλο και μετά πηγαίναμε και δείχναμε τα πουλάκια μας.
Γιατί?
Μετά, στο Λύκειο, ξέρω εγώ, ήταν μια φάση, ο αδερφούλης μου εδώ πέρα, ξέρω εγώ, αγαπιόμαστε.
Τα δείχνατε, τα μετρούσατε μετά τον καυγά?
Καμιά φορά ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν μόνο, είχε και το στοιχείο της επιβολής, είχε και το στοιχείο της περιέργειας, οκ.
Αλλά, α, ναι, να δω το δικό σου, ας πούμε.
Ναι. Και επίσης τότε ήταν η φάση που παιδιά δημοτικού είχαν τσόντες στο κινητό τους, το βαγδάτικο, οπότε...
Που μεγάλωσες, μαλάκα.
Θεσσαλονίκη.
Α, ακραίο.
Ναι,
για να έχουμε τσόντες, φτάσαμε λύκειο.
Για όσους και όσες ξέρουν το βαγδάτικο, λολ. Τα ιράρα. Τέλος πάντων. Ναι, και γενικά αυτό, ρε παιδί μου, βγάζει φουλ νόημα σαν αλληλουχία, γιατί από τη μία υπάρχει το στοιχείο της επιβολής του ενός των άλλων, mm-hmm. και από την άλλη υπάρχει το στοιχείο της τρυφερότητας, τα οποία δύο είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά στην περίπτωση της αντρικής ψυχοσύνθεσης κάπως συνδέονται σε διαφορετικές αναλογίες.
Mm-hmm. Ναι. Μ' άρεσε. Μπράβο. Θες να κάτσεις ή έχεις διάβασμα?
Έχω διάβασμα. Πέρασα μια βολτίτσα.
Α, νόμιζα θα πεις έχω διάβασμα, αλλά θα κάτσω. Άσε να πάνε.
Άσε, άσε. Πέρασαν και πολλά κινηματικά. Λοιπόν, φιλάκια σας, αγαπάω.
Ναι. Εντάξει.
Και εσένα σ' αγαπάω, γλυκιά μου.
Μπορεί. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι.
Όχι, όντως αγαπάω.
Και...
Sorry.
Α, που λένε και σε ένα τραγούδι ετεροκανονική απελευθέρωσε τον κόλο σου. Νομίζω είναι αφιερωμένο σε σένα αυτό το τραγούδι. Πες στείλ μας το τραγούδι, φιλενάδε. Λοιπόν, πάμε για ένα μουσικό breaks και γυρνάμε με την τελευταία ενότητα που λέγεται «Η queer απελευθέρωση είναι για όλες, κάνοντας queer τον αναρχισμό». Μαλάκες, είναι το πιο σημαντικό, είναι το challenge μας. Λοιπόν, πώς γυρνάει αυτό στην αρχή. Πάμε. Α, στείλτε μας στο www.1431am.org. Δεξιά, σε καρτέλα επικοινωνίας.
Best I know. My sunny side is up and down. I'm betting now when we collide, the universe will shift into a low. The travesties that we have seen are treating me like Ben's a dream. Automatic laughter from a pro. Almost there, why should I care? My heart is hurting when I share.
έφυγε. Θα μας λείψει, αλλά θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το concept, ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν,
μας έχει στείλει το τραγούδι, μαλάκα, δεν μπορώ. Ανοίγουμε σε μια καρτέλα να δούμε ποιο είναι αρχικά.
Είναι η πρώτη φορά. Είναι 43η εκπομπή. Καλά τα λέω. 43. Είναι η πρώτη φορά. Α, είναι και στα ισπανικά. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε στο κλείσιμο. Είναι η πρώτη φορά μετά από 43 εκπομπές που δεν έχει κουνούπι στο στούντιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, η queer απελευθέρωση είναι για όλες. Κάνοντας queer τον αναρχισμό, η τελευταία υποενότητα του κειμένου, της Απφούς, και η τελευταία ενότητα για σήμερα. Σε κανένα τεταρτάκι νομίζω θα έχουμε τελειώσει, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Και υπάρχει μια περίπτωση να έχουν και εκπομπή η Over the Event Horizon. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά, λέει εδώ η φίλη μας, η Σαπφό. Πρώτα απ' όλα, τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα, αν αναρωτιέσαι τώρα αν υπάρχει ακόμα αυτό που λέμε straight άτομο, τότε καλά. Τότε καλά, φίλε, σάση, τότε καλά. Αν η αντίληψή σου για το κανονικό είναι τώρα λιγότερο σταθερή, τότε καλά. Όλες μας είμαστε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αποξενωμένες, περιορισμένες ή καταπιεσμένες από αυστηρούς έμφυλους ρόλους και τη σεξουαλική ηθική. Με άλλα λόγια, το ηθικό δίδαγμα αυτού του κειμένου δεν είναι μόνο ότι πρέπει να καταστραφεί η straightness, αλλά και ότι η queer απελευθέρωση είναι για όλες. Υπάρχουν βέβαια άτομα με πληθώρα straight προνομίων, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αλλά πιο πολύ σημασία έχει αν συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο που να ενισχύει τη straightness ως ένα κοινωνικό θεσμό καταπίεσης. Π.χ. να κάνεις υποθέσεις για το φίλο ενός ατόμου, υποθέτεις ότι κάποιοι είναι ετεροφιλόφιλοι, κάνεις απερίσκεπτες υποθέσεις για το άρθρο που προτιμά ένα άτομο, καταδικάζεις άτομα που θεωρείς ότι δεν ταυτίζουν με το φίλο τους και ούτω καθεξής. Αν βάλεις την αυτή σου στη διαδικασία να διαψεύσει τις straight μορφές κοινωνικών σχέσεων που έχει εσωτερικεύσει και ακούσεις άτομα με λιγότερο straight προνόμια από σένα, τότε κατά κάποιο τρόπο γίνεις λιγότερο straight. Θα γίνεις μέρος της λύσης, δημιουργώντας ένα καλύτερο κόσμο για το αύριο. Ψέματα. Για τα queer και τα trans άτομα που είναι το αύριο και για queer βιώματα του κοινωνικού φύλου και της σεξουαλικότητας μέσα στις σκιές αυτού του κόσμου. Όταν μιλάμε για την queerness ως κάτι ξεχωριστό από μια ταυτότητα, κάτι πέρα από απλά queer άτομα, τη βλέπουμε σε μια σειρά από επιθυμίες, σχέσεις, τρόπους να υπάρχεις, τρόπους να συμπεριφέρεσαι και μορφές φύλου και σεξουαλικότητας που βία καταπιέζονται με διάφορους τρόπους από τις straightness. Με άλλα λόγια, η straightness είναι που επιμένει ότι όλα τα σώματα πρέπει να είναι είτε αρσενικά είτε θηλυκά. Η straightness είναι που επιβάλλει τον ακροτηριασμό στη γέννα αυτών των οποίων τα σώματα δεν χωρούν στο διαδικό μοντέλο του βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Η straightness είναι που λέει ότι τα άτομα με αρσενικό σώμα πρέπει να ταυτίζονται και να συμπεριφέρονται σαν άντρες. Η straightness επίσης είναι αυτή που λέει ότι τα άτομα με θηλυκό σώμα πρέπει να ταυτίζονται και να συμπεριφέρονται σαν γυναίκες. Η straightness είναι που μας περιορίζει σε συγκεκριμένους αποδεκτούς τρόπους έκφρασης των επιθυμιών μας. Όποια τολμά να ψηφίσει αυτές τις προδιαγραφές και να αγκαλιάσει όλες τις επιθυμίες που νιώθουμε ότι δεν χωρούν σε αυτές, αυτό είναι queerness. Όσες από εμάς υπάρχουν ορατά έξω από αυτές τις straight norms, υπόκειται συχνά σε βία. Τρανς γυναίκες, drag queens και θηλυπρεπείς γκέι άντρες, όπως και ερενοπές λεσβείες και τρανς άντρες, είναι ο πιο συνηθισμένος στόχος straight αντρών που προβάλλουν τα δικά τους τραύματα σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Straight άτομα και κυρίως οι straight άντρες, ως οι πιο προνομιούχοι στην κοινωνία μας όσον αφορά τουλάχιστον το φύλο και τη σεξουαλικότητα, έχουν την υποχρέωση ως μέρος του αναρχικού κινήματος να ξεμάθουν τις αντιλήψεις τους για το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Όλες μας έχουμε την υποχρέωση να ξεμάθουμε τη straightness, να ξεμάθουμε τους τρόπους με τον οποίο κοινωνικοποιηθήκαμε μέσα στη straightness, όπως κοινωνικοποιηθήκαμε και μέσα στον καπιταλισμό. Λοιπόν, εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί θέλω να σχολιάσω και κάτι πιο μετά και να μην μπερδευτώ. Μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικό να απαιτείς από κάποιον να ξεμάθει τις αντιλήψεις που έχει μάθει, αλλά ρε φίλε, υποτίθεται το ότι αν πας σε μια αναρχική συλλογικότητα και αρχίζει ο άλλος να σου λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι μπάτσος, ξέρω εγώ, ωραία, Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάρεις τη γυναίκα σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο καπιταλισμός και εγώ θέλω να βγάλω λεφτά. Αυτός είναι ο στόχος μου, ξέρω εγώ. Εδώ παίζω και θέλω να βγάλω λεφτά για να πάρω ένα σπίτι με πισίνα και πέντε λαμπορκίνι και να έχουν να φάνε και τα πεντασέγγονά μου. Αυτό, ρε φίλε, δεν θα πετύσεις εκείνη τη στιγμή από αυτόν τον άνθρωπο και θα του πεις: όπα, ρε φίλε, κάτσε. Είσαι εδώ, κάνεις μια προσπάθεια, ωραία. Μέσα αυτή την προσπάθεια πρέπει να αποτάξεις όλες αυτές τις εξουσιαστικές σχέσεις. Μία από αυτές τις εξουσιαστικές σχέσεις δεν είναι και όλα αυτά τα προνόμια που σου δίνει όλη αυτή η straightness. Υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει ένα παλιό καταστασιακό σύνθημα που λέει σκότωσε τον μπάτσο μέσα. Από τα αγαπημένα μου είναι. Το να σκοτώσει τον μπάτσο μέσα σημαίνει να καταργήσει το καπιταλιστικό τρόπο σκέψη, να καταρρύψει τα μηνύματα που μα έχει περάσει το κράτο και τα οποία έχουμε ενσωματώσει. Αυτή είναι μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Κομμάτι του να σκοτώσει τον μπάτσο μέσα σου και να εξελίψει εσωτερικευμένες ιεραρχίες είναι να αποδομήσεις μορφές καταπίεσης που έχεις εσωτερικεύσει. Ταξική κοινωνία, ρατσισμός, υπεροχή των λευκών ή των ολόκληρων ή των οτιδήποτε, πατριαρχία, ableism, ageism κτλ. Όλες αυτές οι μορφές καταπίεσης είναι μέρος συστημικών ιεραρχιών που έχουμε αφομοιώσει. Όποια είναι αναρχική και θέλει να παλέψει για ένα καλύτερο κόσμο, πρέπει να βάλει την εαυτή της σε μια εσωτερική διεργασία σχετικά με όλους αυτούς τους αγώνες, ως μέρος ενός μεγαλύτερου αντικαπιταλιστικού αντικρατικού αγώνα. Κομμάτι του να σκοτώσει τον μπάτσο μέσα σου είναι να πολεμήσει την εσωτερικευμένη σου straightness. Ο αγώνας για απελευθέρωση εκτείνεται από μια μικρή κλίμακα σε μια μεγάλη και πάλι πίσω. Από τη μικρή κλίμακα του στενού κόσμου των προσωπικών μας σχέσεων, βαθιά στο μυαλό μας, το σώμα μας και τις ψυχές μας, ως τη μεγάλη κλίμακα του παγκόσμιου καπιταλισμού, της queer απελευθέρωσης και του αγώνα της εξάλληψης της straightness. Αυτά είναι αδιαχώριστα από το αντικαπιταλιστικό και αντικρατικό αγώνα. Η συλλογική προσπάθεια εξάλληψης της straightness είναι κάτι που θα ωφελήσει όλες μακροπρόθεσμα. Η συλλογική προσπάθεια εξάλληψης της straightness, το να επιτρέψουμε την ύπαρξη queer μορφών φύλου σεξουαλικοτήτων, ταυτοτήτων και συμπεριφορών μέσα στο αντικαπιταλιστικό μας αγώνα, αυτό είναι ένα είδος απελευθέρωσης για όλες. Το να αφιερώσουμε χρόνο στον επαναπροσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για το φύλο και τη σεξουαλικότητα και των υποθέσεων που κάνουμε για τα σώματα και τις επιθυμίες, συμπεριλαμβανομένων το δικό μας, δεν είναι απόλυτα ουσιώδες μόνο για την ενσωμάτωση queer ατόμων στους αγώνες μας, αλλά και για την ενσωμάτωση της queerness που είναι παρούσα μέσα σε όλες μας. Αυτό το είδος η queer πρακτική είναι... είναι η ριζική ένταξη από αυτή που αυτή επιτρέπει. Λοιπόν, αυτό το είδος η queer πρακτική και η ριζική ένταξη που αυτή επιτρέπει είναι απαραίτητη για κάθε ειλικρινή αντιεραρχικό, αντικαπιταλιστικό και αντικρατικό αγώνα. Να πω εδώ, ρε παιδί μου, το ότι άτομα τα οποία δεν μπορούν να δεχτούν πέφτουν σε δύο κατηγορίες. Ο ένας σου λέει το ότι τι είναι αυτά που μου λες, είναι πάρα πολύ ψαγμένα. Και δεν μπορώ να τα καταλάβω, ας πούμε. Δεν κάνεις την προσπάθεια να τα καταλάβεις και αν δεν μπορείς να τα καταλάβεις, μπορείς να ακούσεις. Είμαστε εδώ για να εξηγούμε και να εξηγούμε όταν αυτό γίνεται με καλή πρόθεση, έτσι. Όταν η επιθυμία για εξήγηση γίνεται με καλή πρόθεση. Και επίσης, τα άλλα πώς τα κατάλαβες, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι 19 χρονών, πρώτο έτος και πίνεις βεργίνες. Κατάλαβες το, μπόρεσες ποτέ να καταλάβεις το πετσί σου, ας πούμε, τι σημαίνει να σηκώνεις 14 ώρες τσουβάλι στο λιμάνι? Όχι, δεν είσαι με τον εργάτη, είσαι με τον εργάτη, ποτίθεται. Πώς το έχεις καταλάβει αυτό? Δεν χρειάζεται το βίωμα, ρε φίλε, για να καταλάβουμε κάποιον. Πρέπει να ακούσουμε το βίωμα και βασικά γενικά πρέπει να το ακούμε. Αλλά επίσης η άλλη κατηγορία είναι αυτή που είναι πιο επιθετική, είναι αυτή που απειλείται από αυτό το πράγμα. Εάν απειλείσαι από αυτό το πράγμα, το να μάθεις κάτι άλλο και να δώσεις αξία σε κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό σου, τότε δεν απειλείσαι μόνο από αυτό. Απειλείσαι από όλα και βρίσκεσαι σε ένα θρόνο από άμμο, ρε φίλε, ο οποίος με το πρώτο κύμα θα πέσει. Και είναι πραγματικά στο χέρι σου να σηκωθείς και να κατέβεις. από το θρόνο. Γιατί εντάξει, δεν θα σου βγει σε καλό, φιλενάδε μου. Καθόλου σε καλό. Και έχει και μια υποσημείωση εδώ που την έχασα. Κάπου είναι, κάπου είχε το νούμερο 1, που λέει: παρακαλώ σημειώστε πως δεν υποστηρίζω ότι υπάρχει κάτι εγγενό straight στην καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας. Α, εκεί που θα μαλώναμε είναι. Μπράβο, γλυκιά μου. Υπάρχουν πολλοί αναρχοί εκεί έξω που εξασκούν διάφορες μορφές άμεσης δράσης, περιλαμβανομένης της καταστροφής ιδιωτικής περιουσίας καλών μορφών δράσης, έχοντας συνείδηση των διαφορετικών ιεραρχιών που πιθανόν προκύπτουν στο εσωτερικό των ομάδων τους. Αυτό που με απασχολεί δεν είναι ποιες συγκεκριμένες μορφές αναρχικών πρακτικών χρησιμοποιούνται, αλλά η μάτσο κουλτούρα που επικρατεί μέσα σε πολλές αναρχικές συλλογικότητες και οι τρόποι με τους οποίους αυτές οι μορφές ματσίλας κάνουν τους straight άντρες και αυτές γύρω του ευάλωτες. Αυτό ήταν το αρθράκι μας, πάρα πολύ ωραίο. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να το βρείτε στο www.. Ψέματα, δεν έχει W. Έχει χούτο το poops. Λοιπόν, είναι massqueerraid.wordpress.com. Καλύτερα πατήστε το στο YouTube, θα έλεγα. Αν το πατήσετε και στο τούμπουλουρου. Στο Google πατήστε το καλύτερα, ή στο 20, αν φυτευτεί και κανένα δέντρο. Ναι. Και αυτό πατήστε το στο Google, θα σας το βγάλει. Έχει πολλά επίσης ωραία αρθράκια. Να πούμε ότι σιγά σιγά θα κλείσουμε, γιατί έχω να κάνω και κάτι δουλίτσες εδώ πέρα. Επόμενες θεματικές θέλω να κάνω σίγουρα μία με το γάμο, αλλά προσπαθώ να βρω αποσπάσματα μεταφρασμένα της Goldman για να μην μιλάω αγγλικά και δεν μπορώ πάρα πολύ καλά να τα βρω αυτά. Άμα έχει κάποιο μωράκι, ας μου στείλει. Και επίσης, τι άλλο, να πούμε ότι την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα έχει πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα, στην Καμάρα νομίζω στις 6, θα γίνει και ένα μετάδοση, και στηρίζουμε και ένα μεταδίδουμε. Και επίσης το Σάββατο είναι ο ένας χρόνος από τη δολοφονία του Ζακ, και καλούν διάφοροι άνθρωποι που δεν μας αρέσουν και καλούν και οι queer, όχι, οι αντιφατσουλιάδες, οι οποίοι είχαν καλέσει και το καλεσμένο ενάντια στο Straight Pride στην Αριστοτέλους. Μικροφωνική, λοιπόν, έχει στις 4 το μεσημέρι μικροφωνική με drag show στο άγαλμα του Βενιζέλου, πάρα πολύ καλά ακούσατε, στην Αριστοτέλους, μικροφωνική με drag show και μετά στις 6 πορεία στο κέντρο, πάλι εκεί στο κάλεσμα, ρε παιδί μου, θα μαζευτούμε και θα πάμε. Τι άλλο παίζει? Αυτά. Τώρα το θέμα είναι ότι εγώ θα ήθελα να ξανακάνω εκπομπή Σάββατο. Γενικά στη ζωή μου να κάνω τα Σάββατα το μεσημεράκι. Μάλλον έτσι θα παιχτεί το πρόγραμμα. Το άλλο Σάββατο θα είμαι στη μικροφωνική. Αν κλέψω καμιά ώρα, μπορεί να κάνω καμιά ώρα, ξέρω εγώ, Πέμπτη Παρασκευή, κάπου εκεί, Παρασκευή μάλλον. Θα δείξει. Θα δείξει. Πάμε όμως να βάλουμε, να κλείσουμε με το τέλειο τραγουδάκι μας. Στέλνω τα φιλιά μου. Τα στέλνω τα φιλιά μου. Τα στέλνω τα φιλιά μου στα μωράκια που μας ακούν ακόμα. Και τι να πω, να προσέχετε. Θα πω να προσέχετε. Καλό είναι να προσέχει ο κόσμος. Φιλάκια.
Feminista con la ira. El virus de aborro, raíz y merea. Vamos, únete.
Yeah.